Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Mám v úmysle pripraviť list alebo exhortáciu venovanú deťom. Oznámil včera na záver samitu pre práva maloletých pápež.
Svätý Otec vo februári vyzýva k modlitbe za kňazské a reholné povolanie.
Pápež sa opäť stretol s ukrajinským chlapcom, ktorý bol zranený ruskými raketami.
Svätý Otec napísal predslovku knihe Kresťanské dedičstvo v Iraku.
Boh koná v krehkosti tých, ktorých povolal, uviedol pápež v homílii zasveteným osobám počas spoločných vešpier.
V útorok 4. februára, v Medzinárodný deň ľudského bratstva, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková. Vatikán. Modlíme sa, aby sa cirkevné spoločenstvo vedelo ujať túžob i váhaní mladých, ktorí cítia povolanie slúžiť Kristovi v kňazskom a reholnom živote. Tak znie modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac február. Vo videu svetovej siete modlitby s pápežom v španielčine hovorí:
Keď som mal 17 rokov, študoval som a pracoval, mal som vlastné plány. Vôbec som nepomyslel na to byť kňazom. Jedného dňa som však vstúpil do farnosti a tam na mňa čakal Boh. Boh aj dnes volá mladých ľudí, v niektorých prípadoch spôsobom, ktorý si ani nevieme predstaviť. Niekedy ho nepočúvame, pretože sme príliš zanepráznení vlastnými vecami, vlastnými projektmi, dokonca aj vlastnými cirkevnými záležitosťami. Avšak Duch Svätý k nám hovorí aj prostredníctvom snov a hovorí k nám aj prostredníctvom nepokoja, ktorý mladí ľudia cítia vo svojom srdci. Ak ich sprevádzame na ceste, uvidíme, ako s nimi Boh koná nové veci a budeme môcť prijať jeho volanie spôsobom, ktorý lepšie poslúži cirkvi a dnešnému svetu. Dôverujme mladým ľuďom a predovšetkým dôverujme Bohu, lebo On povoláva každého. Modlíme sa, aby cirkevné spoločenstvo prijalo túžby a pochybnosti mladých ľudí, ktorí vo svojom živote cítia povolanie žiť Ježišovo poslanie, či už ide o kňazský alebo reholný život.
Vatikán. Včera sa pápež František stretol s ukrajinským 9-ročným chlapcom Romanom Oleksivom, ktorý bol zranený pri útoku ruských rakiet v júli 2022 a utrpel popáleniny 4. stupňa na 45% povrchu tela. S chlapcom sa svätý otec stretol už tretíkrát, najprv v decembri 2023 na generálnej audiencii a v roku 2024 počas Svetového dňa detí.
Pri ruskom útoku v ukrajinskom centre Vinnytsia zahynulo 28 ľudí a viac ako 200 bolo zranených. Medzi nimi bol aj Roman a jeho matka, ktorá však neskôr zomrela. V nedeľu 2. februára pri príležitosti samitu o právach dieťaťa vznikla iniciatíva s názvom Aliancia nezlomených detí, ktorá má za cieľ realizovať aktivity na poskytovanie materiálnej a psychologickej podpory tým, ktorých telo a dušu zničila vojna. V sprievode zástupcov tejto aliancie prišiel Roman opäť do Vatikánu a opäť sa objal so svätým otcom Františkom.
Pápež prijel skupinu v aule Pavla VI. A zástupcovia aliancie mu ukázali na počítači video s pripravenými projektami a darovali mu detské kresby. Roman síce nemal v rukách nič, ale už nemal rukavice ani masku na tvári ako pri prvých stretnutiach s pápežom. A tak tretie objatie bolo s odhalenou tvárou, niekoľkokrát operovanou po popáleninách.
Vatikán. Svätý otec František napísal predslovku knihe Matiasa Koppa s názvom Kresťanské dedičstvo v Iraku. Publikácia sleduje dejiny kresťanstva v tejto krajine s podrobným pohľadom na cestu pápeža Františka do Iraku v roku 2021 a diplomáciu Svätej stolice v tejto krajine. Autor knihy Matias Kopp je novinár, teológ a hovorca konferencie biskupov Nemecka. V decembri minulého roka ho pápež vymenoval za konzultanta dikastéria pre komunikáciu. Vypočujme si predslov pápeža k tejto knihe.
S vďačnosťou spomínam na svoju apoštolskú cestu do Iraku, ktorú som napriek pandémii a bezpečnostným obavám podnikol v marci 2021, aby som vyjadril svoju náklonnosť a solidaritu kresťanom a všetkým ľuďom dobrej vôle v tejto krajine. majú pevné a stále miesto v mojom srdci a v mojich modlitbách.
Napriek mnohým ťažkostiam, ktorým Irak čelí, hľadím na túto krajinu s nádejou, pretože má mimoriadny potenciál. Týmto potenciálom sú predovšetkým ľudia v samotnom Iraku, všetci tí, ktorí sa podieľajú na obnove občianskej spoločnosti, ktorí podporujú demokraciu v krajine a ktorí sa usilujú o úprimný a realistický dialóg medzi náboženstvami. Práve preto bola moja návšteva u veľkého ajatoláha Najafu Saida Aliho As-Sistaniho dôležitá a indikatívna. Toto stretnutie malo byť signálom pre celý svet. Násilie v mene náboženstva je zneužitím náboženstva.
Ako náboženstva máme povinnosť smerovať k mieru a musíme tento mier žiť, učiť a odovzdávať. V tejto súvislosti myslím aj na svoju návštevu mesta Ur v južnom Iraku, kde sme sa ako predstavitelia rôznych náboženstiev spolu rozprávali a modlili pod tými istými hviezdami, ktoré pred tisíckami rokov videl náš otec Abraham, keď zdvihol oči k nebu. Bohaté dedičstvo 2000-ročnej histórie kresťanstva je takmer neprebádané. Mám na mysli protokresťanské teologické školy v Mezopotámii, storočné mierové spolužitie kresťanov a muslimov medzi riekami Eufrat a Tigris, rôzne katolícke obrady v regióne, boj medzi kresťanskými denomináciami, časy prenasledovania na začiatku 20. storočia a ďalšie politické represálie a kontinuitu kresťanskej prítomnosti až do súčasnosti. Na záver by som chcel vyjadriť hlboké presvedčenie, že Irak si nemožno predstaviť bez kresťanov, pretože spolu s ostatnými veriacimi výrazne prispievajú k osobitnej identite krajiny, ktorá je od prvých storočí miestom spolužitia, tolerancie a vzájomného prijatia. Nech je Iraku a jeho ľudu dané, aby na Blízkom východe a vo svete zviditeľnili, že je možné žiť spolu v miery napriek všetkým rozdielom.
Vatikán. V uplynulú sobotu 1. februára slávil pápež František so zasvetenými osobami prvé vešpery sviatku obetovania Pána. Započúvajme sa do slov homílie svätého otca.
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.
Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Týmito slovami autor listu Hebrejom predostiera Ježišovo úplné nasledovanie otcovho plánu. Dnes ich čítame na sviatok obetovania Pána vo Svetový deň zasveteného života počas jubilea nádeje v liturgickom kontexte, ktorý je charakterizovaný symbolikou svetla. A vy všetci, sestri a bratia, ktorí ste si vybrali život podľa evanjeliových rád, ste sa zasvetili ako nevesta svojmu ženíchovi, ktorá je zahalená jeho svetlom. Zasvetili ste sa tomu istému žiarivému plánu Boha Otca, ktorý siaha až k počiatkom sveta. Svoje plné naplnenie dosiahne na konci čias, ale už teraz sa zviditeľňuje prostredníctvom obdivuhodných skutkov, ktoré Boh koná v krehkej ľudskej prirodzenosti tých, ktorých povolal. Zamyslíme sa teda spoločne nad tým, ako môžete byť pre ženy a mužov našej doby aj vynositeľmi svetla, prostredníctvom vašich sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti, ktoré ste zložili.
Prvým aspektom je svetlo chudoby, ktoré je zakorenené v samotnom Božom živote, vo večnom a úplnom vzájomnom dare Otca, Syna a Ducha Svätého. Takýmto prežívaním chudoby sa zasvetená osoba slobodným a veľkorysým užívaním všetkých vecí stáva pre nich nositeľkou požehnania. Odhaľuje ich dobrotu v poriadku lásky, odmieta všetko, čo môže pošpiniť ich krásu, ako sú sebectvo, žiadostivosť, závislosť, násilné používanie a používanie na účely smrti, a namiesto toho prijíma všetko, čo ju môže povýšiť, striedmosť, veľkodušnosť, zdieľanie a solidaritu. Svätý Pavol hovorí, všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Toto je chudoba.
Druhým prvkom je svetlo čistoty. Aj to má svoj pôvod v Najsvetejšej Trojici a prejavuje odraz nekonečnej lásky, ktorá spája tri božské osoby. Jeho vyznanie v zrieknutí sa manželskej lásky a na ceste zdržanlivosti zdôrazňuje pre ľudskú bytosť absolútny primát Božej lásky, ktorú prijal nerozdeleným srdcom snúbenca a poukazuje na ňu ako na prameň a vzor každej inej lásky.
Ako vieme, žijeme vo svete, ktorý je často poznačený skreslenými formami citového života, v ktorom prevláda princíp, čo sa mi páči. Je to princíp, ktorý núti človeka hľadať v druhom viac uspokojenie svojich vlastných potrieb ako radosť z plodného stretnutia. Často sa s tým stretávame. To vytvára vo vzťahoch postoje povrchnosti, neistoty, egocentrizmu, pôžitku, nezrelosti a morálnej nezodpovednosti, pričom momentálny partner nahrádza trvalý manželský vzťah a deti, namiesto toho, aby boli prijaté ako dar, sú považované za nárok alebo sa odstraňujú ako príťaž.
Sestry a bratia, v takomto kontexte voči narastajúcej potrebe po vnútornej jasnosti v medziľudských vzťahoch a po ľučtení vzťahov medzi jednotlivcami a spoločenstvami nám zasvetená čistota ukazuje muža a ženu 21. storočia. Je to spôsob, ako možno vyliečiť negatívum opustenosti v prežívaní slobodného a oslobodzujúceho spôsobu lásky, ktorý prijíma a rešpektuje každého a nikoho neobmedzuje ani neodmieta. Stretnutie s rehoľníčkami a rehoľníkmi je liekom pre dušu, lebo sú schopní takýchto zrelých a radostných vzťahov. Sú odrazom Božej lásky. V našich komunitách je preto dôležité, aby sme sa starali o duchovný a citový rast ľudí už v počiatočnej a tiež neskôr v pokračujúcej formácii, aby sa v čistote skutočne ukázala krása lásky, ktorá sa dáva, a aby sa neprejavili škodlivé javy, ako je zatrpknutosť srdca alebo neistota rozhodnutia, ktoré sú zdrojom smútku a nespokojnosti a niekedy sú u krehkejších subjektov príčinou rozvoja skutočného dvojakého života. Boj proti pokušeniu dvojitého života je každodenný.
A dostávame sa k tretiemu aspektu, k svetlu poslušnosti. Aj o tom nám hovorí text, ktorý sme počúvali a vo vzťahu medzi Ježišom a Otcom nám predstavuje oslobodzujúcu krásu synovskej a nie otrockej závislosti, bohatej na zmysel pre zodpovednosť a oživovanej vzájomnou dôverou. Je to vlastne svetlo Božieho slova, ktoré sa stáva darom a odpoveďou lásky, znamením pre našu spoločnosť, v ktorej máme tendenciu skôr veľa hovoriť, ale málo počúvať. Či už v rodine, v práci a najmä na sociálnych sieťach, kde si môžeme vymieňať množstvo slov a obrazov bez toho, aby sme sa niekedy naozaj stretli, pretože sa odmietame obetovať pre druhých. A toto je zaujímavá vec. V bežnom rozhovore sa často stáva, že kým druhý dohovorí, my už máme pripravenú odpoveď. Nepočúvame. Je potrebné najprv vypočuť druhého, kým mu odpovieme. Vypočujme druhého človeka a príjmime jeho slová ako posolstvo, ako poklad, dokonca ako pomoc pre nás.
Poslušnosť zasvetenej osoby je liekom na takýto osamelý individualizmus a ponúka alternatívu vzoru vzťahu, ktorý sa vyznačuje aktívnym počúvaním, v ktorom po hovorení a počúvaní nasledujú konkrétne skutky, a to aj za cenu zrieknutia sa svojich túžob, plánov a rozhodnutí. Iba tak môže človek naplno prežívať radosť z daru, prekonávať osamelosť a objavovať zmysel svojho života vo veľkom Božom pláne.
Na záver by som chcel pripomenúť ešte jeden bod. Návrat k počiatkom, o ktorom sa dnes pri zasvetenom živote tak veľa hovorí. Ale nejde o návrat k pôvodu, ako keď sa vraciate do múzea, to nie. Ide o návrat k samotnému pôvodu nášho života. Božie slovo, ktoré sme počuli, nám v tejto súvislosti pripomína, že prvým a najdôležitejším návratom k počiatkom každého zasvetenia je pre nás všetkých návrat ku Kristovi a k jeho áno Otcovi. Pripomína nám, že obnova pred stretnutiami a okrúhlymi stolmi, ktorú je potrebné vykonávať, je užitočná, uskutočňuje sa pred svetostánkom v adorácii. Sestry, bratia, tak trochu sme stratili zmysel pre adoráciu. Sme príliš praktickí, chceme robiť veci, ale je potrebná adorácia, klaňanie sa, schopnosť uctievať v tichu. A tak znovu objavíme v našich vlastných zakladateľoch ženy a mužov viery a s nimi s prosbou a odovzdanosťou opakujme: Hľa, prichádzam, aby som plnil Tvoju vôľu, Pane.
Toľko homilia Svätého Otca počas prvých vešpier Sviatku obetovania Pána. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.